Po'lat Oxun bugun o'zini jamoatchilikka qanday tanishtiradi?
Men hamon o'sha Po'lat Oxunovman. Masalan, 89-yilda meni odamlar SSR xalq deputati sifatida faoliyat ko'rsatib, siyosatga kirgan odam sifatida tanigan bo'lsa, hozir ham men o'sha odam siyosat bilan shug'ullanyapman va vaqtimni, hayotimni, shu o'zbek xalqini hayotini yaxshilik tomonga o'zgartirishga va O'zbekistonda boshqarish, O'zbekistonda tuzumni ijobiy tomonga o'zgarish uchun barcha qo'limdan kelgan imkoniyatlarimni foydalanib, ishlatib yuribman hamon.
Lekin vatanda emassiz, vatandan uzoqdasiz,
Shvetsiyadasiz. Vaqtincha vatanda emasman. Men Shvetsiyada istiqomat qilaman, lekin meni xayolim, o'ylarimda men doim O'zbekistonda ichidaman.
Bugungi siyosiy faoliyatingizni qisqacha tasvirlab bering.
Dunyodagi, Yevropadagi, men yashab turgan Shvetsiyadagi siyosatchilar bilan aloqada bo'lib, ular bilan birgalikda ishlab, ularni e'tiborini Markaziy Osiyoga tortish, Markaziy Osiyoda bo'layotgan jarayonlarga tortish va bo'layotgan siyosiy, iqtisodiy va boshqa har xil voqea va jarayonlarga demokratik davlatlarni ta'sirini o'tkazish uchun harakat qilib olib boraman. Markaziy Osiyo jamiyatini raisiman. Bu Markaziy Osiyo jamiyati Markaziy Osiyo davlatlarida demokratiyalashtirishga yordam berish va inson huquqlarini himoya qilish masalalari bilan shug'ullanadigan tashkilot.
Nohukumat tashkilot, to'g'rimi?
Nohukumat tashkilot, to'g'ri.
Va Shvetsiyada asoslangan.
Va Shvetsiyada asoslangan, lekin biz bo'limlarimiz Rossiyada bor, bu Yevropaning boshqa davlatlarida bizning tashkilot vakillari O'zbekistonda ichida ishlaydi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonda, shuning uchun biz xalqaro tashkilot deb hisoblaymiz o'zimizni. O'zim O'zbekistonlik bo'lganligim uchun ko'proq biz O'zbekiston masalasi bilan shug'ullanamiz. Lekin biz O'zbekiston masalasi bilan shug'ullanib, boshqa qo'shni davlatlarni ham esdan chiqarmaymiz. Chunki qo'shni davlatlardagi vaziyatdan alohida O'zbekistonda vaziyatini o'zgartirish qiyin va o'zgarishlar bo'lsa Markaziy Osiyoda bo'ladi. Va lekin men siyosatchi sifatida bir fikrga, bir narsaga aminmanki, Markaziy Osiyoda o'zgarishlar O'zbekistondan boshlanadi deb o'ylayman. O'zbekistondagi o'zgarishlar butun Markaziy Osiyoga ta'sir qiladi va agar O'zbekiston demokratik yo'nalishda erkinliklar yo'nalishiga qadam qilsa, butun Markaziy Osiyo qiladi. Agar O'zbekiston avtoritarizm, diktatura tarafiga yursa, butun Markaziy Osiyo avtoritarizm va diktatura holatida qoladi deb hisoblayman.
Mana bilishimizcha, bu hafta Yevropa siyosatchilari, xususan Shvetsiya qonunchilari va rasmiylari bilan uchrashuvlar olib bordingiz. Ular e'tiborini nimalarga qaratyapti?
Ular e'tiborini mana men ular bilan suhbatda bo'lganda, masalan Tashqi ishlar vazirligida suhbatda bir ularni bir mas'ul xodimi jon kuydirib bir gaplarda aytdi, haqiqatda juda ta'sir qildi. U aytdiki, men bir narsani tushunmayman, qarang deyapti menga. Biz O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo uchun va xususan O'zbekiston uchun juda ko'p narsalar qilishga tayyormiz. O'zbekistonga iqtisodiy yordam berish, O'zbekiston bilan shartnomalar tuzish, investitsiyalarni olib borish, O'zbekistonga maxsus sharoitlar yaratib berishga biz tayyormiz. O'zbekistondan faqat ozgina narsa so'raymiz xolos. Qamalgan siyosiy mahbuslarni qo'yib yuboringlar va O'zbekistonda inson huquqlariga munosabat vaziyatini o'zgartiringlar. Nahotki shu ozgina narsani deb O'zbekistonning kelajagini o'ylab bu odamlar qadam qilmaydi. 20 yildan beri shu o'zgarish yo'q deb juda jon kuydirib gapirishdi. Men ularning e'tibori katta demoqchiman. Mana siyosatchilar O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda integratsiya, hamkorlik jarayonlariga juda katta e'tibor berishyapti hozir. Chunki ularning fikricha, agarda Markaziy Osiyo davlatlari orasida chegaralar olib tashlansa, ularning orasida kuchli iqtisodiy, siyosiy hamkorlik boshlansa, juda keskin va tez vaqt ichida iqtisodiy o'sish bo'ladi Markaziy Osiyoda va ularning manfaatlari ham bor. Chunki ular Markaziy Osiyoda gaz bor, neft bor va boshqa tabiiy boyliklar bor. Shu boyliklarni Yevropaga eksport qilish, tranzit yo'llarini topish ishlari bilan shug'ullanadi va o'ylashadi. Shuning uchun ikkala tomonni ham manfaati bor Markaziy Osiyoga e'tibor berish, O'zbekistonga e'tibor berish masalasida deb o'ylayman.
Lekin mana Shvetsiya qonunchilari, siyosiy arboblari O'zbekistondan so'rayotgan, siz ta'sirlab bergan ozgina narsa O'zbekiston hukumati nazarida ulkan o'zgarish qilishi mumkin, to'g'rimi? Nima uchun O'zbekiston taraf sizningcha ular so'rayotgan ishlarni qilmayapti yoki ular qo'yayotgan iltimosni bajarmayapti? Nima uchun siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarish shu darajada qiyin Toshkentga?
Endi birinchidan men o'zi aslida olib qaraganda bu darajada qiyin emas. Masalan, Toshkent uchun va prezidentimiz uchun. Lekin bizi davlat rahbarlarida bir fikr miyasida o'rnashib qolganki, bu fikr chekinish, qo'rqoqlikni ko'rsatish degan narsa bor. Agar biz g'arb talab degan siyosiy mahbuslarni qo'yib yuborsak, bu biz chekinganimiz va qo'rqqanimizni ishorasi bo'ladi degan narsadan ham kelib chiqishi mumkin. Lekin ikkinchi tomoni bor. Agarda haqiqatda inson huquqlari masalasida vaziyat o'zgarsa, O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar, jamiyatda uyg'onish, siyosiy uyg'onish bo'ladi va unda jamiyatda siyosiy konkurrensiya boshlanib va bu jarayonlar oxir-oqibat hozirgi hokimiyatda bo'lgan kuchlarni hokimiyatdan ketishga majbur qilishi mumkin. Balki shundan qo'rqishyapti ular.
Mana Markaziy Osiyoda mintaqaviy birdamlik deb g'arb davlatlari azaldan bong urib kelishadi, bunga undab kelishadi. Ular nazarida, masalan, Yevropa ittifoqi nazarida, Qo'shma Shtatlar nazarida mintaqaviy integratsiya asosiy maqsad, masala bo'lishi kerak hozir region uchun. Siz albatta bu yondashuvni quvvatlayapsiz, to'g'rimi? Birdamlikka erishish uchun nima qilish mumkin hozirgi sharoitda, hozirgi tuzumlar bilan, hozirgi siyosiy iroda bilan?
Endi men o'ylaymanki, birdamlikka erishish uchun ba'zi bir masalalarga, etnik masalalarga munosabatimizni o'zgartirishimiz kerak. Va ikkinchidan, o'zimizni ham kim ekanligimizni bilishimiz kerak. Bizda juda adash fikr bor Markaziy Osiyo xalqlarida, masalan, ayniqsa o'zbeklarda. Biz o'ylaymizki, o'zbek, masalan, Qirg'izistonda yashaydigan yo Qozog'istonda yashaydigan o'zbeklar bu bizni o'zbeklar deb o'ylaymizda. Bizni shunday yondashuvimiz bor. Biz shunday xato masala pozitsiyalardan kechishimiz kerakda. Masalan, Qirg'izistonda yashaydigan o'zbeklar, ular Qirg'iziston fuqarolari va O'zbekistonga aslida hech qanday aloqasi yo'q ular. Qozog'istonda ham men aytmoqchimanki, birinchidan biz bir-birimizni, qo'shnilarni hurmat qilishni o'rganishimiz kerak. Va shundan keyin hamkorlik jarayoni boshlanishi mumkin. Chunki hozir bizda hamkorlikka xalaqit beradigan eng asosiy narsa bu qo'shni Markaziy Osiyo davlatlari bir-biriga ishonchsizlik bildirayotganligi. Ularning orasida bir-biriga shubha va ishonchsizlik borligi. Agar biz shu narsani olib tashlasak, jarayonlar tezlashishi mumkin deb o'ylayman.
Bilasiz, masalan, O'zbekistonda millionlab tojiklar yashaydi, hamisha yashab kelgan. Aytganingizdek, Qirg'izistonda o'zbeklar bor, hamisha u yerda yashab kelishgan. Tojikistonda millionlab o'zbeklar bor. Davlatlar mana shu aholiga nisbatan ham o'z munosabatini o'zgartirishi kerak, to'g'rimi? Albatta, rasman ular munosabatimiz juda adolatli deyishadi. Lekin amalda bu dinamikani qanday ko'rasiz?
Amalda bu dinamika juda yomon deb hisoblayman. Masalan, men Shvetsiyada ishlab, millatlararo, etnik guruhlararo sistemani qanday yaratish mumkin va ishlashishi mumkinligini tushundimda. Masalan, bizda oddiy, mana o'zbek tojiklar munosabatini oladigan bo'lsak, tenglik yo'q. O'zbeklar va tojiklar, tojik tilida gapiradigan etnik guruhlar orasida tenglik yo'q. Ularni erkin maktablar ochishi, gazetalarni chiqarishi va ular tilidan erkin foydalanishga teng huquqlik yo'q. Men o'ylaymanki, masalan, O'zbekistonda biz etnik ko'pligimizni hisobga olib Markaziy Osiyo davlatlarini tillarini rasmiy til maqom berish kerak. O'zbek tili, tojik tili, qozoq tili, qirg'iz tili, turkman tillari O'zbekistonda rasmiy davlat tili bo'lishi kerak va ular hammasi shu tillardan foydalanib rasmiy idoralarga murojaat qilish kerak, xatlar yozish kerak. Men masalan bu yerda masalan Shvetsiyada ko'raman, ki boshqa tilda gapiradigan odam davlat idorasiga o'zini tilida xat yozishga haqqi bor va u yozgan xatni davlat idorasi tarjima qilib o'rganishga majbur. Oddiy bir misol, shunday qilib tenglikka biz intilishimiz kerak va teng etnik guruhlar, barcha tildan foydalanadigan guruhlarni teng huquqligiga to'liq erishmaganimizcha biz O'zbekistonda kelajakda juda xavfli holatlar paydo bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Bu taklifni, bu tashabbusni siz qo'shni davlatlarda ham olg'a surgan bo'lardingiz, to'g'rimi? Masalan, Tojikistonda, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmanistonda.
Albatta, siz gapingiz to'g'ri, lekin bu masalada men o'zbek bo'lganligim uchun va o'zbekistonlik bo'lganim uchun men O'zbekiston uchun gapiraman. Menimcha bitta pozitsiya noto'g'rida bizlar millatchilar yoki boshqa tilda haligi teng huquqligini gapirganimizda bo'pti biz ularga mana shu huquq bersak ular ham qiladimi degan savolni berishadi. Bu juda noto'g'ri savol. Kimdandir biror narsani ilinjida bo'lib qilishimiz kerak emas. Biz o'zimizni O'zbekistondagi vaziyatni o'ylab qilyapmiz va barcha etnik guruhlar tillarini rasmiy maqom beryapmiz ularga. Ular qiladimi yo'qmi bu ularning ishi. Lekin biz shu yo'ldan ketishimiz kerak va bizning qaramimizdan qo'shnilarimiz ham o'rganib albatta shu yo'ldan borishadi. Chunki bu eng tabiiy yo'l. Teng huquqlikka erishish uchun eng tabiiy yo'l boshqa qo'shni etnik guruhlarni hurmat qilish. O'zimiz bilan bir xil maqomda teng deb ko'rish deb o'ylayman.
Mana Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi, Xitoy va Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari uchun deylik eng yirik hamkorlar deb qaraydigan bo'lsak, ular nima qila oladi konkret? Mana hozir regionni siz xohlagan o'zgarishlarga undashdi.
Endi Rossiya haqida nima qila oladi degan nuqtai nazardan gapirish ortiqcha, chunki Rossiya bizning mintaqamizda 150 yildan beri bor va faoliyat olib boryapti. Endi agarda Xitoy va G'arb mamlakatlarini, Amerika Qo'shma Shtatlarini oladigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlarini bizni mintaqamizga qiziqishi shu mustaqil bo'lganimizdan beri boshlangan. Mana meni hozir ham esimda bor, o'sha 91 yil dekabrda bo'lsa kerak, Amerika Qo'shma Shtatlarini davlat sekretari Jeyms Bekker kelgan edi. Men u bilan ham kurashganman va o'shanda u o'zi uchun O'zbekistonni ochgan va shundan beri hamkorlik boshlandi. Lekin eng kuchli hamkorlik Afg'onistonda urush munosabati bilan boshlandi va asta-sekinlik bilan ular shu mintaqaga kirib borishga harakat qilishyapti. Lekin bunga Rossiya tomonidan qarshilik borligi va Xitoy tomonidan qarshilik borligi ularga imkoniyat bermayapti bir astoydil bizning mintaqaga kirib borish. Men o'ylaymanki, biz masalan O'zbekiston demokratik muxolifati bir shiorni olg'a surganmiz. Biz biror bir katta davlatlarni o'zimizga yo'lboshi qilib tanlashimiz kerak emas. Biz Markaziy Osiyoda Xitoy, Rossiya va G'arb davlatlarini hamkorlik maydoniga aylantirishimiz kerak va shundagina biz bu masalada progressga erishishimiz mumkin. Agar biz tarafkashlik qilib, yo Xitoy taraf, yo Rossiya taraf, yo Amerika taraf bo'lib bitta kuchga kuchni tanlaydigan bo'lsak, unda mintaqamizda urush bo'ladi, revolyutsiyalar bo'ladi va notinchliklar davom etaveradi. Shuning uchun bu uchala katta kuch mintaqamizda o'zaro kelishgan holda ishlashi uchun shu uchala kuchni mintaqamizga hamkorlik uchun chaqirishimiz kerak va shu uchala kuch bilan ham teng huquqlik darajasida hamkorlikni olib borishimiz kerak. Eski demokratik muxolifatdan yangi demokratik muxolifat vakillari, yangi liderlarga qanday bir o'tish uchun yordam berish ko'prigi bo'lib qolmoqchimanda. Meni asosiy ambitsiyam shunda. Biror narsaga lider bo'lish emas, yangi liderlarni topib va ularni paydo qilib, shularga estafeta tayoqchasini topshirish asosiy maqsad. Va mana yangi liderlar haqida gapirganda, yo'q liderlar deyishadi. Men bir narsaga e'tibor berdimki, aslida liderlar juda ko'p chiqyapti hozir. Lekin achinarli tarafi shuki, bu liderlar diniy liderlar ko'proq chiqyapti-da. Ular siyosiy hayot O'zbekistonda yo'q. Demak, siyosiy jarayonlarda qatnashib erkin bir demokratik liderlar O'zbekistonda chiqish imkoniyati bo'lmagandan keyin, lekin O'zbekistonda diniy hayot bor. Har bir burchakda, har bir joyda. Va shunday diniy hayotda, diniy jarayonlarda qatnashib yangi-yangi liderlar chiqyapti va ular afsuski juda noto'g'ri yo'lga odamlarni boshlayapti bu yangi liderlar. Ular mamlakatdan chiqib ketib, boshqa qandaydir ekstremistik guruhlarga qo'shilyapti. Bu juda achinarli va dahshatli holat deb hisoblayman. Va bugungi O'zbekistonda rahbariyati, hukumati shundan afsuslanishi kerak. Ular aksincha demokratik jarayonlarda, demokratik erkin siyosatda qatnashadigan liderlarni paydo bo'lishdan manfaatdor bo'lishi kerak deb o'ylayman-da aslida.
Lekin O'zbekiston hukumatidagilar sizga aytishi mumkinki, faqatgina bir mafkura bo'lishi kerak, bir hukmron mafkura bo'lishi kerak va buni davlatgina olg'a surishi kerak. Agar biz turli mafkuraviy erkinliklarga yo'l beradigan bo'lsak, unda anarxiya boshlanishi mumkin. Unda umuman mamlakat alg'o-dalg'o bo'lib ketishi mumkin degan qo'rquv bor. Tahdid sifatida qarashadi.
Albatta, shu afsuski shunga
mana shu to'siqni qanday oshib o'tishi mumkin? Mana siz hozir Yevropada yashayapsiz, Yevropadagi siyosiy jarayonlar bilan tanishsiz, masalan, liberallar yoki konservatorlar yoki boshqa turli mafkuralarni olg'a surayotgan odamlar oldida tanlov bor, to'g'rimi? Mana shu tanlovni ta'minlash uchun nimalar qilish mumkin?
Yo'q, aslida masalan, Yevropada odamlar uchun bir bo'lgan mafkura emas, hamma siyosiy kuchlar uchun bir bo'lgan qadriyatlar bor. Umumiy qadriyatlar va shu qadriyatlardan kelib chiqib ular ish olib boradi. Umumiy insoniy qadriyatlar. Masalan, biz O'zbekistonda ham, Markaziy Osiyoda ham umumiy mafkura emas, umumiy qadriyatlar yaratsak va shundan kelib chiqib turli siyosiy faoliyat olib borish mumkin. Umumiy qadriyatlarga qarama-qarshi bo'lmagan. Masalan,
demak, mafkura biror bir qadriyat atrofida shakllanishi kerak, to'g'rimi?
Ha, men shuni deb o'ylayapman. Agar chunki bizda mafkura qadriyatlar atrofida shakllanmayapti O'zbekistonda-da. O'zbekistonda mafkura hokimiyatga ega bo'lgan kuchlarni hokimiyatda ushlab qolish uchun xizmat qilyapti xolos. Qadriyatlar bo'lsa jamiyatni rivojlanishi uchun xizmat qiladigan narsa. Shuning uchun biz intilishimiz kerakki, O'zbekistondagi mafkura o'zgarib va u qadriyatlar, umumiy qadriyatlarga o'zgartirilsa, munosabatlar shunda bir qandaydir jarayonlarda o'zgarish paydo bo'lsa kerak deb o'ylayapman.
Mana yoshlar orasidan liderlar chiqishi mumkin deyapsiz va afsuski hozirgi paytda ko'proq diniy liderlar bor deyapsiz. Siz yoshlar bilan qandaydir darajada muloqotdasiz, juda bo'lmaganda ijtimoiy tarmoqlarda.
Albatta.
Sezasizmi mana shunday bir muhokamalar ketayotganini yoshlar orasida? Yetakchi kim? Yetakchilikka chiqish uchun, yetakchiga aylanish uchun nima qilmoq zarur? Yoki qadriyat, mafkura deyapmiz. Bularni qanchalik muhokama qilyapti bugungi avlod? Deylik, hozir 30-40 yoshga kirgan avlod.
Bu masala ham juda dolzarb savolni berdingiz. Bu menimcha eng hammamizni o'ylantirib turgan masala bo'lsa kerak. Biz masalan, qayta qurish boshlanganda 89-90 yillar boshida yangi liderlar paydo bo'lishiga sabab asosan o'sha televideniya, radio, gazetalar sababchi bo'lgan. Yangi odamlar, yangi fikrli odamlar haqida yozilgan, bizni televizorda ko'rsatgan va shunday qilib odamlar lider bo'ldi. Bugun endi jamiyatimiz yopiq. Ular yangi odamlar haqida hech kim gapirmaydi, televideniya, radio. Demak, liderlarni yangi paydo bo'lishi uchun faqat bitta joy bor hozir, bu ijtimoiy tarmoqlar. Va bu juda katta kuch deb hisoblayman. Endi liderlarni paydo bo'lishi uchun ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum jarayonlarni muhokama qilish va shu jarayonlar muhokamasi vaqtida ko'zga ko'ringan odamlar paydo bo'ladi. Shularni qo'llab-quvvatlash orqali va ularni boshqa odamlarga tanishtirish, boshqa odamlarga rekomendatsiya qilish orqali ularni nomlarini keng yoyishimiz mumkin deb o'ylaymanda. Mana O'zbekiston ichidan ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uchun qatnashadigan odamlarni sifati pastligi bor bir tomondanda. Chunki informatsion ochlik odamlarda bor. Bu birinchisi va ikkinchisi, bu O'zbekiston hukumati juda ustalik bilan bitta dialogik usulni qo'llaydi. Bu chikanka degan usul bor. O'zim biolog bo'lganligim uchun bilaman. Masalan, paxtani yuqoriga o'smasligi uchun eng o'rtadagi yo'l boshlovchi shoxni kesib qo'yishadi va shu bilan u o'sishdan to'xtaydi. Yonidagi shoxlar o'sadi, lekin yonidagi shoxlar tepaga emas, yonga o'sadi. Bizda aynan shunday. Masalan, O'zbekistonda siyosiy hayot bo'lmaganligi uchun, ko'zga ko'ringanlar olib tashlanganligi uchun jamiyatda qolgan insonlar yuqoriga emas, yonga o'sishyapti va ularni maqsadlari ham yorug' maqsadlarga emas, balki o'zini qandaydir shaxsiy maqsadlari atrofida liderlik yoki qandaydir boshqacha ezgu bo'lmagan maqsadlar ularni haligi o'zini ko'rsatishga sababchi bo'lib qolyapti.
Po'lat Oxun 90-chi yillarning boshida, o'sha mustaqillikning ilk yillarida, mustaqillik yillari atrofida yosh lider bo'lgan, ko'zga ko'ringan. Bugun men lider bo'lishni xohlardim yoki qandaydir shu tomon intilishni istardim degan yoshlarga nimani maslahat bergan bo'lardingiz? Bugungi real hayotdan albatta kelib chiqqan holda O'zbekistondami yoki Rossiyada yurgan yoshlar, Amerikada, Yevropada yurgan yoshlar bor, masalan, biror bir o'zgarish qilishni xohlaydi.
Albatta, masalan, men lider bo'lib qolishimga sabab o'zim ishlagan maktabda o'zimni atrofimdagi odamlarni, o'quvchilarni hayotini o'zgartirish uchun kurashishni boshlagan edim. Men bolalarni paxtaga chiqarmaslik uchun kurashdim va shunga erishdim o'sha davrda va shunday boshlangan. Men aytmoqchimanki, lider bo'lishga intilgan odam, lider degani aslida oldingi qatorda yo'l ko'rsatuvchi va odam deb hisoblanadi. Shuning uchun eng avvalo osmondagi yulduzlarga intilish kerak emas. Eng avvalo o'zingizni eng yaqin atrofingizdagilarni hayotini o'zgartirishga harakat qilish kerak va intilish kerak. Va shunday kichik qadamlar orqali katta narsaga erishish mumkin. Agarda biz bugun bizda juda ko'p odamlar, masalan, hozir muxolifatda paydo bo'lgan liderlar borda, chet elga kelib olgan va xavfsiz joydan turib olib Karimov Jallotovni kallasini olish kerak deydida, darrov eng asosiy masaladan boshlashadi. O'zi kechagina birinchi sinf o'quvchisi aslida muxolifatda, lekin eng asosiy masaladan boshlashadi. Men aytmoqchimanki, haligi qo'ldan keladigan narsalar bilan shug'ullanish kerak va o'zgarishlarni o'zidan boshlash kerak har bir odam va eng o'ziga yaqin atrofdagi odamlarga yordam berib ularni hayotini o'zgartirishdan boshlansa, shunday qilib to'lqin kabi o'zgarishlar sekin-sekin kuch olib boradi. Yonimiz, atrofimizni o'zgartirmasdan boshqa tomonda o'zgarish bilan shug'ullanadigan bo'lsak, u yerda ham o'zgarish bo'ldi, atrofimizda, yonimizda ham o'zgarish bo'ldi. Men aytmoqchimanki, har bir odam o'z qo'lidan keladigan ishni o'z joyida, o'z vaqtida qilishni boshlasa, shundagina odam lider bo'ladi va mas'uliyat sezadi va shunda o'zgarishlar bo'lishi mumkin.
Katta rahmat sizga suhbat uchun.
Sizga katta rahmat.
O'zbekistonlik siyosiy arbob, hozirda Shvetsiyada yashayotgan Po'lat Oxunov bilan suhbatimiz edi. Navbahor Imamova, Washington.